إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغيستيال جمعة مبارك كسو دواذا قدو بدا ورركا الفرقان مدا في عيا لغو قراعي قريء ودق مدا بلعاد كدقين يهي مدا حوينه مامل قبلات كهير شبالة عيدا مدا حركة الشباب المجاهدين ايا هول قلك فوليي قبلة الشبالة هوسي جبادة هوسي هيران يوباي تلسك عيدا مدا حركة الشباب المجاهدين ايا كهالي تقالوك نعي خيبو كميدا سوماليا يلولك انفدي يأي قميسة الدولة دكينيا سوماليا ذا كل لقن مقالة نيروبي ايا وررق قاضي حرومة قناعسي او اي كنياتيو كليهين دالكاس مليشيات كام حارد ايفانو ايا قده او قلي مقالة لدى بهردار اي عاصمة قبل كام حاردة دولة كونفرا افريكا ايا شاكتي انين سومالي اه ايكو قبتي ماندوريا هقاتكا بيش محمد عمل او كترسن بلوينت محمود هراب ايا نبادون دورتي كدي مناسبات كالعدي ديگان كترسن ولاي ذي القدود
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وظهر الجمعة تاريخ ذنيكو بيغان تهي لوي لباتن كبش أفراد كن أفر بقل أفرتني لحجري وافق سنة شني لباتن كبش طبانات لبادا كن أفري لباتن كسو دوادا وركاس وفافه سن مدافيع عيا لغو قراعي قريء دقمدا بلعت كدقين يهي مدحوينها مامل قبلات كهير شبالة وركان اي وركال أو كسابسن عيدا مدى حركة الشباب المجاهدين وهو القلق فوليي قبلة الشبالة هوسي جبادة هوسي إيران يوباي وركاسي وحاينوها يه هاشم عبد الناصر
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka waxa ay ka fuliyeen shan gobol oo dhaca koonfurta Soomaaliya hadii aynu ka horeyno dhanka gobolka Shabeellada Dhexe xarakada tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay tiro madaafiic ku garacay guriga degmada Balcad oo ka degan yahay hoggaamiyaha maamulka la baxay Hirshabeelle ninka lagu magacaabo Cali Guudlaawe xilligii madaafiicda lagu weeraray guriga waxaa ku sugnaa Cali Guudlaawe balse waxa ay warar ku sheegayaan inuu si darqe ah kaga badbaaday isla Shabeellada Dhexe guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidaas oo kale madaafiic ku garaaceen saldhiga ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Burundi ay ku leeyihiin degmada Balcad dhanka gobolka Hiiraan raka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal qarax ku weeraray guri oo degmada Boolaburdo ka degan yahay sargaal ka tirsan dawladda federaalka kaas oo lagu magacaabo Nurjikaay sargaalkan oo si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada nisa loogu yeero ayaa ka badbaaday qaraxa balse waxa burbur xoogan uu soo gaaray gurigii oo ku sugnaa dhanka gobolka Bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda waxay xal madaafiic ku garaaceen garoonka magaalada Baydhabo halkaas oo ay saldhigyo ciidan ku leeyihiin ciidamada dawladda xabashada Ethiopia ee halka duulaanka ku jooga tira madaafiic ah ayaa ku hobatay gudaha garoonka welina faafahin dheer iyo kama aanan helin qasaaraha ka dhashay intoo uu leegihay isla gobolka Bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xal weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaan Makuudo ee magaalada Baydhabo howlgalada gobolka Bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xal ka fuliyeen waxaa sidoo kale kamid ah weerar lagu qaaday ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ku sugnaa halka loo yaqaan xarakoobad ee degmada Diinsoor dhanka jubada hoosana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xal dagaal toos ah ku qaadeen xara ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Hoosingow Shabeellada Hoosana raka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal weerar ku qaaday xara ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Galweyn ee u dhow magaalada Buulamareer
taliska ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa ka hadlay dagaalo ka dhacay qaybo ka mid ah Soomaaliya iyo dhulka NFD ee ay gumaysato dawladda Kenya warbixinta warkaasi Cabdi Samad ayaa soo jeedinaya
afayenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sheikh Cabdul Aziz Abu Mus'ab oo wareysi siinayay idaacadda Islaamiga ah ee Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu tafasiil dheeraad ka bixiyay howlgalo culus kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay ka socday qayb ka mid ah gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo sidoo kale dhulka NFD oo ay gumaysatay dawladda Kenya Sheikh Cabdul Aziz ayaa wuxuu horeen ka waramay dagaalo qaraar oo ciidamada mujaahidiinta iyo sidoo kale askarta dawladda federaalka ku dhaxmaray qayb ka mid ah walaayada Islaamiga ah ee Mudug
Mudug waxa ka dhacay laba dagaal oo waaweyn dagaal wuxuu ka dhacay deegaanka Leeqaad oo magaalada Bacaadweyne u dhow dagaalkaas wuxuu dhacay labiyo tobankii Rabiic Athani dagaal wuxuu aad la isugu noqday shan jeer ayaa murtidiinta halka lagu jabiyey waxaa ka dhimatay sideed murtidiinta ayaa halka uga dhimatay shan iyo tobanna waa looga dhaawacay waana la jabiyey waxay dib ugu laabteen goobihii ay kasoo duulaantageen sidoo kale lix iyo tobankii Rabiic Athani dagaalla u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa waxay ka dhaceen bacaadka Faarax Aadan oo ah duleedka magaalada Xarar Dheere waxaana dagaalladaas lagu dhaawacay todoba askari oo murtidiina murtidiintana waa la jabiyey
intaas kadib sheekhu wuxuu faahfaahin ka bixiyey dagaalo kale oo qaraar kuwaasi oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud
duleedka degmada ceeldheer dagaalka koowaad wuxuu dhacay 13 Rabiic Athani 1446 hijri halkaas waxaa ka dhacay dagaal aad u xoogan waxaana soo qaaday oo weerarkiisa lahaa murtidiinta iyo ciidamada Mareykanka oo iskaashanaya iyo caloosha u shaqeysayaasha Bangraaf intaasoo isla socda ayaa dhaqdhaqay halka ka bilaabay mujaahidiintu raayadaas ayagoo la socdayay weeraradaas baalka sheega ay soo wadeen nimankaas weerar kala hortageen dagaalo adag ayaana halka ka dhacay dhimashada marka murtidiinta halka ku gaadhay marka la isku xooriyo waa 17 waxaa kaloo maanta la dhaawacay 21 murtid dib ayayna u jabeen oo waxa weeyaan ugu laabteen meelaha ay ka yimaadeen waxaa xigay dagaal isaguna aad iyo aad u cuslaa jabkii ugu adkaan oo kasoo gaaray maalmahan murtidiinta dagaalkaas wuxuu dhacay 14 Rabiic Athani waxaa laga dilay 36 murtid 31 ka mid ah baqtigooda maalinta ayay goobta uga tageen waxaana dul istaagay mujaahidiinta sawiradoodana waxaan filayaa inaad ka daawateen internetka ood aragteen oo la baahiyey oo hadal waxa way ku turkuteena maahan waa itusoo itaabsi waxay halkaa mujaahidiintu kaga qanimaysteen 31 qori waxay kaloo qanimaysteen mujaahidiintu rasaas iyo saanad iyo agab kaloo ciidan
howlgallada ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen koonfurta soomaaliya waxaa ka mid ah dagaalo adag oo ay kaga hortageen ciidanka shisheeye ee Burundi oo garabsanaya askarta dowladda federaalka iyo diyaaradaha Mareykanka kuwaasi uu dagaalkooda ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Balcad ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe sheekha ayaa ka bixiyay tafaasiil dagaaladaasi iyo guulihii ay ka gaareen
Shabeellaha Dhexe usbuucii la soo dhaafay oo dhan dagaal baa ka socday meeshaas u dhaxeeyay murtidiinta iyo kufaarta Afrikaanta iyo diyaaradaha Mareykanka oo dhinaca intaasoo isla socda oo weerar ciriya dhulba soo qaaday iyo mujaahidiinta oo Ilaahay subxaana wa tacaala garabsanahayo oo dhinaca wuxuu ka dhacay dagaalkaasu meesha leh Yaaqle oo ah deegaan ka tirsan degmada Balcad ee Shabeellaha Dhexe maalintii koowaad dagaalkaas mujaahidiintu waxay ku dileen shan isugu jirta kufaarta Afrikaanta iyo murtidiinta waxay ku dhaawaceen lix askari waxay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen laba maxbuus oo murtidiin oo mid u dhaawac yahay waxaa kaloo jiray maalintaas 15 murtid oo doon ku safraayay wabiga Shabeelle ku safraayay inay mujaahidiintu rasaas la dhiceen halkaasna ay doonti kula qalibantay 15 murtidna ay biyaha ku hafteen oo halka ay ku dhinteen waxba ka badbaadeen halka Ilaahay ku halaagay intaa kadib mar kale ayay soo rogaalceliyeen murtidiintu 18 Rabiic Athani 1446 maalintii Isniinta ahayd dagaal aad u xoogan ayaa halkaas ka dhacay oo lagu jabiyey cadowga waxaana laga dilay 9 askari oo isugu jirta kufaarta Afrikaanta gaar ahaan ciidanka Burundi iyo murtidiinta 16 kale waa laga dhaawacay
howlgalladii mujaahidiinta Al-Shabaab ay fuliyeen maalmihii la soo dhaafay kuwooda ugu muhiimsan ayaa Sheekh Cabdulcaziis wuxuu ku tilmaamay duqeymo ay ciidanka mujaahidiinta qaybtooda jugta culus ku garaaceen saldhigyo ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka ah ku leeyihiin qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya siiba ciidamada Mareykanka waxaana ka mid ah saldhigyada mujaahidiinta ay si gaara u beegsadeen kuwa uu Mareykanku ku xoogan yahay sida Balli Dogle, Xalane, mid ku yaala Kismaayo iyo sidoo kale kuwa kale waa kan sheekha oo ka waramaya duqeymahaas.
Waxaana ka sii horreeyay duqeymo oo meelo kala duwan lagu beegsaday intii bishaan lagu jiray Ilaahay subxaana wa tacaala uu mujaahidiinta u suurtageliyey. Goobaha la beegsaday 4 goobood oo ka mid ah Mareykanka ayaa ku sugnaa ciidamadiisa waa Balli Dogle, garoonka Kismaayo, Xalane oo ku taala magaalada Muqdisho iyo deegaan kale Kulbiyo 4 goobadba ciidamada Mareykanka ayaa lagu duqeeyay Ilaahay subxaana wa tacaala mar hore iyo mar dambe aanu mahadcelinaynaa
gunaanadkii Sheekh Cabdulcaziis oo Musab ahfayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa wuxuu ka waramay dagaalo qaraar oo ciidamada mujaahidiinta ay kala hortageen ciidamada Kenyati ah oo doonayay inay dhaqaaq ka sameeyaan deegaano ka tirsan gobolka Mandera oo ku jira gumeysiga dowladda Kenya wuxuuna sheekhu sheegay in ku dhawaad 20 askari oo Kenyati ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen howlgallo isugu jira qaraxyo iyo dagaalo toos ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen askarta Kenya
Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa weerar ku qaaday xarumo ganacsi oo ay Kenyati ku leeyihiin dalkaas. Warkaasi waxa inoo haya Cabdulla Muqtar.
Waxaa habeenkii xalay ay dad Soomaali ah oo dhalinyaro u badan ay weerar ku qaadeen xarumo ganacsi oo ay dad Kenyan ah ku leeyihiin magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Muqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya dhalinyarada Soomaalida oo dhagxaan ku weeraray meheradaha ganacsiga ee Kenyan ku leeyihiin oo ku yaala xaafada Islii oo ah goobaha ay ku badan yihiin dadka Soomaalida. Weerarkan gacan ku hadalka ah ayaa la soo warinaya inuu dhaliyay khasaare hantiyeed. Soomaalida ku dhaqan halkaasi ayaa waxa ay weerarkan ku sheegeen in ay u qaadeen dulliga iyo dulmiga lagu hayo Soomaalida, iyadoona ay diideen in midba maalin laga dilo. Dhowaan ayay ahayd markii gabdho Soomaaliyeed lagu dilay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya.
Maleeshiyaadka amxaarada ee Fano ayaa gudaha u galay magaalada Bahardar ee caasimadda gobolka amxaarada, sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Badir.
Wararkii naga soo gaaray waqooyiga waddanka Ethiopia ayaa waxay ku waramayaan in maleeshiyaadka mucaaradka ku ah dowladda Abiy Axmed ee Fano loo yaqaano ay gudaha u galeen magaalada Bahardar ee caasimadda gobolka amxaarada. Weerar ku bilowday qaraxyo laga maqlay guudaan magaalada Bahardar ay ciidamada Fano ku qaadeen magaaladaasi, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal adag. Sida ay dadka deegaanka soo warinayaan, mana jirto wax faafayn dheeri ah weerarkaasi laga helay. Dowladda xabashada Ethiopia weli dhankeeda maysan ka hadlin arrimaha ku saabsan dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Bahardar ee gobolka amxaarada, waxayna maleeshiyaadka Fano dhankooda sheegteen in xarumaha ay weeraray ka mid yihiin xarunta warbaahinta ee dowladda xabashada Ethiopia ku leedahay magaalada iyo xarumo kale oo dhowr ah. Ilaa iyo hadda lama helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarka ay maleeshiyaadka amxaarada ee Fano ku qaadeen magaalada Bahardar, balse ila wareedi ku sugan magaalada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magaalada laga maqlay dhawaaq rasaas xoogan oo isweydaarsanayaan dhinacyada. Waxaa muddooyinkii dambe si aada u sii olacayay dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka Fano ee dagaalkaada kula jira dowladda Abiy Axmed iyo militariga xabashida. Dhowaan ayaan ahayd markii ciidamada xabashida laga dilay 7 askari kadib dagaal ka dhacay degmada Goojam, sida ay sheegtay kooxda Fano.
Dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in nin Soomaali ah ay ku qabatay maandooriyaha qaadka. Tafaasiisha warkaasi ku aadan Farxan Cali ayaa ka waramaya.
Warka soo baxay booliska dowladda Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay inay xabsiga dhigeen muwaadin Soomaali ah oo ay tilmaameen inay ku qabteen 100 kilogram oo qaad ah oo qiimihiisu ku dhow yahay $19,700. Ninka ay qabteen booliska Koonfur Afrika ayaa lagu magacaaba Maxamed Deeq, waxaana laga soo qabtay garaash uu ku sugnaa oo ku yaala magaalada Johannesburg. Ninkan Soomaaliga ah ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta ka ganacsiga maandooriyaha, waxaana uu arbacadii ka soo muuqday maxkamad ku taala dalkaasi. Maandooriyaha oo ay sidaasi isaga ilaalinayaan dowladaha aan muslimka ahayn ayaa iminka waxa aad looga isticmaalaa dhulalka ay ku nool yihiin muslimiinta. Ka ganacsiga maandooriyaha ayaa halis ku ah badqabka iyo caafimaadka bulshada, kana dhalan karta arrimo caafimaad darro oo halis ah, iyadoona qofka ku riixi karta xatooyada iyo xumaanta. Maandooriyaha ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay khatarta ugu weyn ee maanta haysata bulshooyinka caalamka, gaar ahaan dhalinta Soomaaliyeed. Culimada iyo dhaqaatiirta ayaa ku tilmaamay maandooriyuhu inuu yahay hoyga xumaanta. Goobaha ay maamulaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay howlgallo ay ku ciribtirayaan maandooriyaha ka fuliyeen wilaayadka dhaca waqooyiga galbeedka, bariga iyo bartamaha Soomaaliya.
Warkaan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan. Beesha Maxamed Camal oo ka tirsan Beelweynta Maxamuud Hiraab ayaa nabadoon dooratay kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda Galgaduud. Warbixinta munaasabadaasi Zakariya Cumar ayaa eegaya.
Waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay, isla markaana lagu caleemasaarayay nabadoon cusub oo ay dooratay beesha Maxamed Camal oo ka tirsan Beelweynta Maxamuud Hiraab ee degta wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Waxaana madashay ka dhacaysay munaasabadda goob joog ahaa oo ka soo qayb galay waxgarad, ogaasiyo iyo mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Waxaana munaasabadda kelimada kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabadda. Waxa ugu horeyn munaasabadan ay nabadoonka cusub ku caleemasaaranaysay Jufada Maxamed Camal oo ka tirsan Beelweynta Maxamuud Hiraab laga aqriyay. bayaan ay si wada jir ah u soo saareen odayaasha iyo waxgaradka beesha Maxamuud Hiraab. Bayaankaas oo gorfeen dheer kadib odayaasha iyo waxgaradka beesha Maxamuud Hiraab ay ka soo saareen qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay in beesha ay kaalinteeda ka qaadanayso halganka lagu la jiro shisheeyaha kala duwan iyo dawladda federaalka.
Waxaan isla gaarnay inaan xoojino ku dhaqanka shariicada Islaamka. Beesha waxay ballan qaaday inay dardar geliso dacwada iyo waxbarashada qeybaheeda kala duwan. Lambar 3, waxaan garab taagannahay siina lama laabayna jihaadka dalka ka socda. Lambar 4, waxaan ka soo horjeednaa berina kan nahay mashruuca diin la dirirka ah oo uu wado Xasan Gurguurte, marna ma ogolaan doono inuu ka hirgeliyo deegaanadeena mashruucaasi.
Waxaa isna sidoo kale munaasabadana ka hadlay ogaaska guud ee beesha Maxamuud Hiraab, ogaas Ciise, ogaas Maxamed Carab, isagoona soo dhaweeyey nabadoonka cusub ay dooratay jufada, isla markaana sheegay inay garab taagan yihiin.
Maxamed Warsame, calaamasaarka maanta la calaamasaaray oo walaalaha reer Maxamed ay soo saareen miiska, sidaasaan wax uga qaadanay. Waxaan ku sii siyaadiyaa insha Allahu biidnillaahi alkariim. Waa oda reer Maxamuud Hiraab, waxuu maanta u calaamasaaray reer Maxamuud Hiraab oo dhan. Meeshaan maanta looga dhiibmayo walaal reer Maxamuud Hiraab meel kasta oo ay joogaan baa wada ka ahay. Walaalkay waxaan leeyahay insha Allahu biidnillaahi alkariim, xilka lagu dhiibay aqriya adduun midnaha ku ceeboobin, annagana kuwii ku caasiyoobay Ilaahay nagama dhigo.
Gabagabadii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga gobolka Galgadood Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid. Waaliga ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyey ujeeddada munaasabadda, isagoona kula dardaarmay beesha Maxamuud Hiraab inay si wanaagsan ula shaqeeyaan nabadoonka.
Munaasabadaas kulle iyo kulankaasi hadafkiisii ilaa dhowr qodob uu ahay. Qodobka koowaad, reer Maxamuud camal inay maaragtay naqiib oo rasmi ah ay doortaan. Qodobka labaadna, mashaakil yaryar oo dhexdooda ah in la xaliyo oo maaragtay xagga weliba dhaqanka ku saabsan. Arrimahaasna maaragtay runtii waa laga daraasay oo laga hadlay. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in la xoojiyo midnimada beeshaan ama ciddan. Waxa waaye waxaa la rabaa insha allahu tacaala gaar ahaan reer Maxamuud camal oo odayaasha oo nuqabada hoose jifooyinka ugu horreeyaan in maaragtay odayga la ixtiraamo, garabkii la istaago, idinkana sharaf ayaad ka helaysaan cizidiin iyo maaragtay magaciina adduun iyo aakharab dadka anti midba ay yihiin. Khayrkaasi waxa waaye waa ka duceysan yihiin ducay qabaan nimanka maaragtay dadka inay is adeecayaan samee daacadaas marka in lagu dadaalo.
Munaasabadan ay jufada Maxamed Camal oo ka tirsan beesha Maxamuud Hiraab ku caleemasaaratay nabadoonka cusub ayaa waxa ay ku biiraysaa munaasabada kala duwan oo sidaan oo kale deegaanada iyo degmooyinka wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud kaga dhacay, kuwaas oo beelaha dega wilaayada ay ku doorteen nabadoono ogaasiya iyo salaadiin ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Guud ahaan warkeena waa naga intaa.